Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Kami berdua sudah siap menemani pagi Anda hari ini dari kota Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Hari ini Selasa 27 Oktober, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab direncanakan pulang ke Indonesia dari Arab Saudi dalam waktu dekat.
Dia menekankan Rizik Syihab sudah tidak ada kendala secara keimigrasian di Arab Saudi untuk terbang ke Indonesia.
Kita juga akan membahas bagaimana Texas yang sebelumnya merupakan negara bagian yang jadi basis kekuatan Partai Republik di Amerika, kali ini mulai diimbangi suara Partai Demokrat.
Partai politik dalam pemilihan presiden Amerika kali ini sangat giat melakukan mobilisasi di negara bagian yang menjadi model dari konservatisme Partai Republik.
Seluruh informasi itu bisa Anda ikuti dalam siaran kami yang juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com.
Betul, atau kalau Anda mau mendengarnya lagi nanti, silakan di-follow dulu podcastnya VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta warganya agar memboikot barang-barang Prancis sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya agenda anti-Islam Prancis. Dalam pidato yang disiarkan televisi hari Senin, Erdogan juga menyerukan negara-negara Uni Eropa untuk menekan Prancis agar mengakhiri upaya Presiden Emmanuel Macron memerangi apa yang disebutnya separatisme Islam. Macron mengatakan, separatisme mengancam menguasai sebagian komunitas Muslim di Prancis. Jangan pernah memuji produk buatan Prancis, jangan membelinya, kata Erdogan seperti dilaporkan media Inggris BBC. Ia menambahkan, para pemimpin Eropa seharusnya memberitahu Presiden Prancis untuk berhenti mengampanyekan kebencian. Ketegangan antara dua sekutu NATO itu meningkat dalam beberapa bulan ini karena Macron bertekad membela sekularisme setelah pemenggalan kepala seorang guru Prancis awal bulan ini oleh militan Muslim gara-gara kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad. Belum diketahui seberapa besar dampak boikot. Prancis adalah sumber impor ke-10 terbesar Turki. Prancis juga merupakan pasar ekspor terbesar ke-7 Turki, kata kantor berita Reuters. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dia belum menyerah pada perang melawan virus corona. Ia menolak kritik dari saingannya, capres dari Partai Demokrat Joe Biden, bahwa pemerintahannya menyerah. Trump menyampaikan itu kepada wartawan di tarmak bandara di Allentown, tepat sebelum melakukan kampanye pertama dari 3 kampanye yang dijadwalkan hari Senin di negara bagian Pennsylvania. Trump mengatakan Biden menyerah pada hidup. Biden hari Sabtu mengadakan 2 kampanye secara drive-in di Pennsylvania. Dia tidak berkampanye hari Senin. Kepala staf Gedung Putih Mark Meadows mengatakan dalam acara State of the Union di stasiun televisi CNN hari Minggu bahwa Amerika tidak akan mengendalikan pandemi virus corona. Ia membela keputusan pemerintahan dan kampanye Trump untuk langsung berhadapan dengan pendukung yang sedikit mengenakan masker dan melakukan acara lain meskipun kasus COVID-19 melonjak. 5 pembantu terdekat wakil presiden termasuk kepala stafnya dinyatakan positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah transisi Sudan mengatakan keputusan menormalisasi hubungan dengan Israel adalah langkah yang diperlukan yang secara ekonomi akan menguntungkan rakyat Sudan. Berbicara kepada saluran televisi Al-Hadath Minggu malam, Jenderal Yasir Al-Atta, anggota Dewan Kedaulatan yang berkuasa di Sudan, mengatakan bahwa normalisasi hubungan adalah salah satu syarat yang ditetapkan pemerintah Amerika untuk menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsor teroris. Menurut Atta, keputusan itu tidak akan merugikan siapapun di Sudan dan diambil setelah diskusi panjang soal perlindungan kepentingan rakyat Sudan. Hubungan Israel dengan banyak negara Arab tetap bermusuhan selama puluhan tahun karena pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza yang diinginkan Palestina sebagai tanah untuk negara mereka pada masa depan. Hingga tahun ini, hanya Mesir dan Yordania yang berdamai dengan negara Yahudi itu. Senat Amerika dijadwalkan mengukuhkan Amy Coney Barrett sebagai hakim agung dalam pemungutan suara Senin malam. Jika dikukuhkan, Barrett yang sangat konservatif akan menjadi hakim ketiga di mahkamah beranggotakan 9 orang yang dicalonkan Presiden Donald Trump. Keseimbangan ideologis mahkamah itu secara signifikan menjadi 6-3 dengan mayoritas konservatif. Partai Republik memegang mayoritas 53-47 di Senat. Senator Susan Collins dari Maine adalah satu-satunya anggota Republik yang mengatakan tidak akan memberikan suara untuk pengukuhan Barrett. Alasannya, pengukuhan itu sangat dekat dengan pemilihan presiden minggu depan. Demokrat menentang pencalonan Barrett, keberatan atas mandat dan proses yang begitu cepat pasca Trump menominasikannya. Kalau dikukuhkan, Gedung Putih Senin malam merencanakan upacara pelantikan Barrett. Beberapa orang yang menghadiri acara serupa ketika Trump menominasikannya pada 26 September, kemudian terjangkit virus corona. Partai Demokrat yang menentang Barrett berpendapat bahwa keputusan memilih calon untuk kursi itu seharusnya diserahkan kepada pemenang pemilihan presiden. Sikap yang dipegang Partai Republik ketika ada kekosongan dalam tahun pemilu awal 2016. Partai Republik ketika itu menolak mempertimbangkan calon yang diajukan Presiden Barack Obama. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab direncanakan pulang ke Indonesia dari Arab Saudi dalam waktu dekat. Sebelumnya, tahun 2017, Rizik terbang ke Arab Saudi di tengah persoalan hukum yang membelitnya, termasuk kasus obrolan mesum lewat aplikasi WhatsApp yang perkaranya kemudian dihentikan polisi. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut ini.
Rekaman video yang tersebar di media sosial sejak akhir pekan memperlihatkan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab berbicara dari tempat pengasingannya di Mekah, Arab Saudi tentang rencana kepulangannya segera ke Indonesia. Menurut kuasa hukum Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro Senin, kliennya memang akan pulang ke tanah air dalam waktu dekat. Dia menekankan Rizik Syihab sudah tidak ada kendala secara keimigrasian di Arab Saudi untuk terbang ke Indonesia. Sugito menambahkan tim pengacara kepercayaannya Rizik Syihab juga sudah mengecek klaim yang disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu Abigail yang menyatakan Rizik Syihab masih terbelit masalah imigrasi dan memastikan segalanya sudah beres.
Setelah ada informasi dari Kedutaan Besar Arab Saudi Bintik Merah, maka saat itu pula tim lawyer yang di Saudi yang diberikan kepercayaan oleh Habib Rizik untuk mengecek keimigrasian langsung mengecek, tapi rupanya tidak ada masalah. Sudah clear gitu loh. Sekarang Habib sudah membeli tiket dengan macam-macam. Cuma jadwalnya saya belum konfirmasi ke beliau, sudah beli tiket. Terus mengenai masalah jadwalnya tentunya nanti akan saya konfirmasi ke beliau.
Sugito menyatakan Rizik tidak akan pulang sendiri ke Indonesia, tapi bersama istri dan anak-anak yang selama ini menemaninya menetap di Arab Saudi. Setelah kembali ke Indonesia, lanjut Sugito, Rizik akan kembali berdakwah seperti biasa dan tetap mengkritik pemerintah kalau memang tidak menjalankan kekuasaannya sesuai konstitusi. Sugito memastikan Rizik tidak akan dikenai perkara hukum karena semua kasusnya sudah dihentikan. Dia menegaskan kalau setiba di Indonesia kliennya tersebut ditangkap, tim kuasa hukum akan melawan. Menurutnya jika aparat nekat melakukan itu, sama saja menjadikan persoalan politik dibungkus perkara hukum. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa mengaku tidak mengetahui tentang rencana kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Dia mengatakan yang jelas-jelas mengetahui mengenai hal itu adalah Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu Abigail.
Tidak ada informasi yang bisa mengkonfirmasi berita yang beredar.
Ketika dihubungi VOA, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu Abigail tidak mau menjelaskan secara jelas perihal rencana kepulangan Rizik Syihab. Dalam rekaman videonya, Rizik Syihab mengatakan kalau tidak ada hambatan, dia dan keluarganya segera pulang ke Indonesia untuk berjuang bersama umat Islam. Berita rencana kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia disampaikan Ketua Umum Front Pembela Islam Sobri Lubis dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta 2 pekan lalu. Dia menegaskan Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia memimpin revolusi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kepolisian Republik Indonesia menyatakan telah bertindak sesuai hukum dalam menjaga demonstrasi di berbagai daerah dan tidak melakukan penangkapan semena-mena. Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen, AJI, mencatat lebih dari 50 jurnalis yang menjadi korban kekerasan oleh polisi saat meliput demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Awistiono membantah polisi telah bertindak represif saat menjaga demonstrasi di berbagai daerah. Menurutnya, tindakan yang dilakukan polisi terukur dan sesuai dengan sejumlah peraturan Kapolri. Selain itu, kata dia, polisi juga telah diberi pelajaran tentang hak asasi manusia atau HAM saat pendidikan.
Pelanggaran HAM terkait dengan tindakan kepolisian itu sangat tipis batasnya. Jadi kalau kita selama masih dalam rangka penindakan karena memang pelaku atau tersangka diduga melakukan perlawanan, tentunya pasti akan dilumpuhkan.
Awi juga memantah telah bertindak sewenang-wenang karena menangkap orang-orang yang diduga berbeda pandangan terhadap pemerintah. Menurutnya, polisi telah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam mempidanakan orang. Kata Awi, masyarakat dapat menempuh jalur pra-peradilan jika merasa tidak puas dengan proses hukum yang dilakukan polisi. Awi juga menegaskan masyarakat dapat melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri jika menemukan personel Polri melakukan pelanggaran saat melakukan penjagaan demonstrasi. Di lain kesempatan, Koordinator Kontras Fathia Mauludianti mengatakan kebebasan berkumpul dan berekspresi telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Namun, kata dia, jaminan tersebut tidak diberikan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengkritik sejumlah undang-undang yang kerap digunakan aparat dalam mengkriminalisasi masyarakat. Antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Ormas.
Pada nyatanya Indonesia tidak mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi itu dengan baik karena hal itu hanya dijadikan sebagai sebuah figur belaka dan sebuah pencitraan.
Kontras mencatat ada 157 peristiwa serangan terhadap kebebasan sipil dari Oktober 2019 hingga September 2020. Sebagian besar kekerasan tersebut berupa penangkapan dan pembubaran aksi dengan polisi sebagai aktor utama penyerangan terhadap kebebasan sipil. Selain itu, Kontras juga menyoroti fenomena pembungkaman terhadap masyarakat sipil di ranah cyber, mulai dari kasus peretasan, intimidasi, dan doxing di ruang cyber terhadap individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater. We're going to have, if it's possible, an even greater and more important victory than we had just 4 years ago.
I'm running as a proud Democrat for president. But I promise you this, I will govern as an American president. I'll govern for everyone who voted for me as well as against me.
Jelang Pilpres Amerika 3 November, VOA Siaran Indonesia akan menghadirkan laporan khusus setiap hari. Bagaimana kedua kandidat meraih suara pemilih dengan program-program unggulannya? Apa strategi kampanye dan debat di saat pandemi corona? Kemana arah suara kelompok perempuan? Lalu bagaimana media sosial mencegah tekanan terhadap pemilih dan manipulasi suara? Laporannya akan kami hadirkan setiap hari hanya di VOA Siaran Indonesia.
Texas, negara bagian terbesar kedua di Amerika, dikenal sebagai basis kekuatan Partai Republik yang belakangan biasa disebut sebagai negara bagian merah. Akan tetapi, pada Pilpres kali ini, hal itu berubah. Texas kini menjadi negara bagian berwarna ungu seiring bertambahnya dukungan bagi Partai Demokrat yang identik dengan warna biru. Apa penyebabnya? Kita ikuti selengkapnya dalam laporan berikut ini.
Di kota kecil Carnes, Texas, para peternak dan petani menghidupkan mesin-mesin traktor mereka untuk ikut serta konvoi yang mendukung Donald Trump. Tracy Jandros mengendarai traktor miliknya yang telah terbukti handal. Kakek Buyu Jandros migrasi ke Amerika Serikat dari Polandia. Sejak saat itu, keluarganya hidup bertani dan Tracy selalu berwira swasta seperti halnya Donald Trump.
Dia seorang pebisnis independen. Trump bukan politisi dan saya suka dengan hal yang ia lakukan.
Lebih dari 380 km ke selatan, di kota perbatasan antara Texas dan Meksiko, Brownsville, Partai Demokrat bersemangat untuk mendukung Joe Biden. David Betancourt, yang kakek neneknya adalah keturunan Hispanik, tidak setuju dengan cara Trump menjalankan kepresidenannya.
Donald Trump is just a very self-centered Menurut saya, Donald Trump seorang yang sangat egois. Itu sudah jelas, dan kita semua bosan dengan semua itu.
Kedua partai politik dalam pemilihan presiden Amerika kali ini sangat giat melakukan mobilisasi di negara bagian yang menjadi model dari konservatisme Partai Republik. Tahun 1976 adalah terakhir kalinya Texas mendukung kandidat presiden dari Partai Demokrat. Namun kali ini dinamika tersebut berubah di Texas, kata Jim Hansen, profesor ilmu pemerintahan dari Universitas Texas. Menurut dia, tahun ini 2020 tampak ada peluang untuk Biden memenangkan negara bagian itu meskipun dengan selisih suara yang kecil. Texas sangat terpecah antara wilayah pedesaan yang didominasi Partai Republik dan daerah perkotaan yang dikuasai Partai Demokrat. Tetapi di daerah pinggiran kota, peta politik Texas berubah. Sejumlah kelompok masyarakat di pinggiran kota itu yang biasanya menjadi kubu kuat Partai Republik kini berubah karena selama hampir satu dekade terjadi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta pembangunan ekonomi dan migrasi yang meningkat. Jim Hansen lebih jauh menjelaskan.
As people from California, from other parts of Texas, from the cities that were close to those suburbs that moved.
Orang dari California, dari bagian Texas lainnya, dari kota-kota di dekatnya, mereka pindah karena mencari sekolah yang lebih baik dan perumahan yang lebih murah. Ketika orang-orang ini berpindah-pindah, banyak dari mereka yang menetap di distrik-distrik tersebut. Mereka mengubah distrik itu.
Kelompok minoritas seperti warga Amerika keturunan Afrika, Latino, Asia Timur, dan Selatan menjadi wajah baru dari banyak wilayah di pinggiran kota tersebut. Kelompok-kelompok etnis yang berbeda ini dan juga warga berkulit putih menyebabkan keanekaragaman pandangan politik. Selain para pemilih di pinggiran kota itu, suara dari komunitas Latino merupakan faktor penting lainnya. Sementara mayoritas komunitas Latino menganggap diri mereka Demokrat, dalam beberapa kasus, kandidat Partai Republik di Texas mampu meraih lebih dari 40% suara Latino. Hasil rata-rata dari berbagai jajak pendapat menunjukkan Trump dan Biden pada dasarnya memiliki kekuatan yang berimbang di Texas. Hansen menjelaskan Partai Republik dan Demokrat melakukan segala upaya untuk memobilisasi warga Amerika agar memberi suara dalam pemilihan kali ini dengan harapan dapat menang di negara bagian yang disebut Lone Star tersebut. Mitri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Anda masih bersama VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Amerika Serikat telah mengajukan banding terhadap keputusan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang menyalahkan bea masuk Amerika pada ratusan miliar dolar barang-barang Tiongkok selama perang dagang antara kedua negara besar itu. Amerika mengumumkan keputusannya untuk mengajukan banding selama pertemuan Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB WTO pada hari Senin, kata seorang pejabat WTO. DSB pada 15 September lalu memutuskan tarif pajak Amerika yang diberlakukan pada tahun 2018 terhadap sekitar 250 miliar dolar barang Tiongkok tidak konsisten dengan aturan perdagangan global dan merekomendasikan agar Washington menyesuaikan tindakannya dengan kewajibannya. Tarif-tarif pajak tersebut menandai awal perang perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia itu. Wakil Dagang Amerika Robert Lighthizer pada bulan September mengecam keputusan WTO dengan mengatakan keputusan itu membuktikan WTO sama sekali tidak mumpuni dalam menghentikan praktik teknologi berbahaya Tiongkok. Pada hari Senin, seorang perwakilan Amerika Serikat menegaskan bahwa keputusan panel WTO didasarkan pada kesalahan hukum, bersikeras bahwa praktik perdagangan tidak adil Tiongkok telah merugikan inovator, pekerja, dan bisnis Amerika Serikat miliaran dolar setiap tahun. Putusan DSB itu termasuk putusan pertama dari serangkaian putusan panel yang diantisipasi atas keluhan banyak negara terkait keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengenakan tarif pajak yang tinggi pada impor baja dan aluminium.
Kita beralih ke berita lain. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Senin bergabung dengan seruan-seruan untuk memboikot barang-barang Prancis, meningkatkan kebuntuan antara Prancis dan negara-negara Muslim terkait Islam dan kebebasan berbicara. Erdogan memimpin tuduhan terhadap Presiden Emmanuel Macron karena pembelaannya yang kuat atas hak untuk mengejek agama setelah pembunuhan seorang guru sekolah Prancis yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya. Pada hari Senin, pemimpin Turki itu meningkatkan seruannya kepada dunia Arab agar warga menolak barang-barang Prancis. Jangan pernah memberi keuntungan pada barang-barang berlabel Prancis, jangan membelinya, kata Erdogan yang menyebabkan kehebohan selama akhir pekan dengan menyatakan Macron perlu mendapat pemeriksaan mental.
selama Erdogan berpidato di televisi yang disiarkan di Ankara. Setelah Prancis menuduh Turki bungkam atas pembunuhan Patty pada 16 Oktober, juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, Senin mengecam pembunuhan mengerikan itu dan menambahkan tidak ada yang bisa membenarkan serangan itu. Barang-barang Prancis telah ditarik dari rak supermarket di Qatar dan Kuwait di antara negara-negara teluk lainnya, sedangkan di Suriah orang-orang membakar gambar Macron dan membakar bendera Prancis di ibu kota, Libya Tripoli. Pemenggalan kepala guru sekolah menengah Samuel Paty pada 16 Oktober oleh seorang ekstremis Chechnya sangat mengejutkan warga Prancis. Paty menunjukkan kepada murid-muridnya beberapa kartun Muhammad di mana 12 orang dibantai di majalah satir Charlie Hebdo pada tahun 2015. Penggambaran Nabi Muhammad dipandang menyinggung banyak Muslim, tetapi di Prancis kartun semacam itu dianggap sebagai bagian dari tradisi sekuler yang dibanggakan sejak zaman revolusi. Setelah pembunuhan Paty, Macron mengeluarkan pembelaan penuh semangat atas kebebasan berbicara dan nilai-nilai sekuler Prancis dan bertekad negara tidak akan menghentikan kartun. Untuk Madeoni, saya Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA. The Voice of America, VOA.
Kantor berita Australian Broadcasting Corporation, ABC, melaporkan Australia secara resmi mengadukan apa yang disebutnya merupakan perlakuan yang menyinggung dan sangat tidak layak terhadap penumpang di Bandara Doha di Qatar. Laporan itu mengatakan 13 perempuan Australia diturunkan dari penerbangan ke Sydney setelah seorang bayi yang baru lahir ditemukan di kamar mandi bandara dan para penumpang perempuan itu dipaksa menjalani pemeriksaan yang bersifat invasif.
Otoritas bandara mengatakan ketika bayi prematur itu ditemukan di sebuah kamar mandi di Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar pada 2 Oktober, semua penumpang perempuan dalam pesawat yang sedang bersiap untuk terbang ke Sydney diturunkan dari pesawat. Mereka yang diturunkan itu termasuk 13 perempuan Australia. Mereka dibawa ke dua ambulans yang menunggu di luar bandara dan digeladah. Beberapa perempuan itu mengatakan kepada media lokal mereka ketakutan dan tidak diberitahu mengapa pemeriksaan itu dilakukan. Polisi Federal Australia memberitahu, meskipun tidak jelas wewenang apa yang dimiliki para penyidik atas insiden yang terjadi di Timur Tengah itu. Menteri Luar Negeri Australia, Mary Spain, mengatakan, Australia secara resmi telah mengadukan insiden tersebut kepada Qatar.
We also understand that the matter has been reported to the Australian Federal Police. This is a grossly disturbing.
Kami tahu masalah ini telah dilaporkan ke Polisi Federal Australia. Ini adalah rangkaian peristiwa yang sangat mengganggu, menyinggung, dan memprihatinkan. Itu bukanlah sesuatu yang pernah saya dengar terjadi dalam hidup saya dalam konteks apapun. Kami telah menerangkan pandangan kami secara sangat jelas kepada otoritas Qatar tentang masalah ini.
Laporan media mengatakan para perempuan Australia itu bisa mengambil tindakan hukum terhadap pihak berwenang di Qatar. Pemimpin oposisi Partai Buruh Australia, Anthony Albanese, mengatakan perlakuan mereka luar biasa memalukan.
Reports of this treatment are really disturbing. The idea.
Laporan mengenai perlakuan itu sangat mengganggu. Gagasan bahwa perempuan dapat menjadi sasaran pemeriksaan yang sangat intrusif ini, menurut saya benar-benar memalukan.
Dalam sebuah pernyataan, petugas bandara di Doha mengatakan bayi itu selamat dan dirawat di Qatar. Mereka menambahkan, staf medis telah menyatakan keprihatinan mereka dengan kesehatan dan kesejahteraan seorang ibu yang baru saja melahirkan dan meminta agar ia dicari sebelum pesawat diberangkatkan. Pihak berwenang Australia mengatakan mereka menunggu laporan tentang insiden itu dari pemerintah Qatar akhir pekan ini. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Para pemain film animasi terbaru Netflix berjudul Over the Moon bersemangat untuk terlibat dalam film tersebut. Pasalnya, film itu memperkara representasi warga Amerika keturunan Asia dalam lanskap perfilman Amerika. Selengkapnya kita simak laporan kantor berita Associated Press berikut ini.
Wish I had the wings to take me high away. Mama used to tell me stories of the moon goddess.
Sebagian besar aktor Amerika keturunan Asia yang terlibat dalam produksi film animasi baru berjudul Over the Moon tidak pernah melihat ras mereka muncul di media ketika tumbuh besar dulu. Namun kini, hal itu berubah. Mereka pun bersemangat untuk menjadi bagian dari gelombang perubahan itu.
It's you and me, Bungie. We're gonna prove she's real.
My
Dalam film Over the Moon, aktris Sandra Oh berperan sebagai Nyonya Chong, ibu tiri dari karakter utama bernama Fei Fei yang dimainkan aktris Cathy Ang. Fei Fei adalah karakter gadis pecinta sains yang dikisahkan membangun sebuah roket untuk mencari Dewi Bulan, sosok yang sering diceritakan mendiang ibunya dulu. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Sandra Oh mengatakan,
"And so for my nephews, I'm really excited because them seeing me on it's a normalized thing."
Saya tidak sabar melihat para keponakan melihat saya. Ini menjadi sesuatu yang normal dan bagi mereka untuk melihat karakter animasi seperti Mulan sangatlah penting, amat penting. Saya sudah terlalu tua, tapi dulu saya tidak mengalami hal itu. Bagi banyak dari kami yang bukan orang kulit putih, tak pernah punya boneka yang mewakili ras kami sangatlah berpengaruh. Jadi tentu saja, itu menjadi salah satu alasan utama saya terlibat dalam film ini.
Yes, so that's a big part of also why I'm doing this.
Sementara itu, Cathy tak sabar memperlihatkan tradisi budaya keluarganya kepada dunia melalui film ini.
It's a huge honor to be able to share some of my family's traditions and heritage through.
Sebuah kehormatan besar untuk bisa berbagi sebagian tradisi dan warisan keluarga saya melalui seni dalam sebuah kisah yang begitu indah. Ketika kecil, saya melihat sosok Mulan sebagai panutan. Dan dengan film ini, jadi ada dua sosok perempuan Asia yang bisa dijadikan panutan anak-anak dimanapun. Saya rasa segala hal tentang film ini terasa pas dengan momen sekarang. Film ini adalah kisah tentang pulih dari kehilangan yang saya rasa dialami semua orang kini.
Film animasi Over the Moon yang disutradarai Glenn Keane juga menampilkan bintang-bintang lainnya, termasuk Ken Jeong, Margaret Cho, Philippa Su, dan John Cho. Film ini sudah bisa Anda saksikan sekarang pada layanan streaming Netflix. Rifan Dwi Astono, VOA.
Sejak sebelum pandemi COVID-19, UKM milik warga kulit hitam seringkali merasa sulit untuk mendapatkan dana pinjaman bagi pengembangan usaha mereka, apalagi ketika pandemi terjadi. Salah satu program yang dibuat di Amerika Serikat untuk mengatasi hal ini adalah program bernama Dana Ketahanan, seperti yang dilakukan Kamar Dagang Afrika Amerika Oakland di California. Mahia Majalu melaporkan, disampaikan Irfan Ihsan. Dana ketahanan membantu usaha milik warga kulit hitam di Amerika Serikat tetap bertahan selama pandemi virus corona. Kamar Dagang Afrika Amerika Oakland mengatakan telah mengumpulkan $1 juta yang kemudian dibagikan kepada sekitar 150 penerima, di mana masing-masing menerima antara $2,500 hingga $10,000 sebagai dana hibah. Cathy Adams, presiden dari Oakland African American Chamber of Commerce, mengatakan,
"Our black-owned businesses have been marginalized for so long.
Bisnis milik warga kulit hitam telah terpinggirkan begitu lama, dan kami pikir kami memiliki alasan untuk bertindak melakukan sesuatu."
Mannequin Madness adalah usaha studio fotografi untuk anjing peliharaan milik seorang warga kulit hitam yang menerima dana ketahanan ini sebesar $10,000. Judy Henderson, pemilik Mannequin Madness, mengatakan,
"I'm standing here right now because we did get the resiliency fund.
Saya berdiri di sini sekarang karena kami mendapatkan dana ketahanan. Sebelumnya, saya hanya punya cukup uang untuk membayar gaji beberapa bulan ke depan."
Selain Judy, pengusaha lainnya yang ikut merasakan manfaat dari dana hibah ini adalah Ikui James, seorang perancang busana dan pengusaha yang baru saja menerima dana hibah sebesar $5,000. Biasanya ia menjual gaun dan hiasan kepala untuk acara festival, namun karena dibatalkannya berbagai festival akibat pandemi, dana hibah telah membantu mengembangkan lini baru usahanya, membuat masker pelindung wajah.
There are opportunities that are presented that we don't often qualify for.
Ada beberapa peluang di mana kami tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya, sehingga seringkali kami harus beralih ke tetangga dan beralih ke orang-orang dalam komunitas kami untuk membantu kami. Jadi itulah dana ketahanan bagi kami, para pemilik usaha.
Dana ketahanan ini diharapkan dapat membantu keluarga keturunan Afrika di Amerika Serikat untuk menjalankan usaha mereka di tengah kesulitan yang sering mereka hadapi dalam mendapatkan pinjaman dari bank. Demikian laporan VOA.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Simak juga berbagai perkembangan berita melalui situs kami www.voaindonesia.com dan media sosial VOA Indonesia tentunya di Facebook, Twitter, dan Instagram.
VOA This Morning.
Good morning, VOA This Morning. Kembali menyapa Anda pagi ini bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Hari Selasa ini, persis seminggu sebelum hari terakhir pencoblosan pemilihan Presiden Amerika Serikat ya, Van?
Betul, Dan. Nah, kenapa kita sebut hari terakhir? Karena nih, pencoblosan atau pemilihannya sendiri, sebetulnya kalau di Amerika Serikat udah digelar juga nih dalam mekanisme pemilihan dini di banyak negara bagian. Dan di sini disebutnya early voting istilahnya ya, atau pemilihan lebih awal.
Ya, dan 3 November nanti alias Selasa depan adalah puncak dan hari terakhir bagi semua warga Amerika untuk memilih calon presiden pilihan mereka dengan datang langsung ke tempat pemungutan suara.
Nah, yang menarik nih, dengan sisa seminggu lagi menjelang puncak pemilunya ini, jumlah warga yang udah ikutan nyoblos lebih awal tuh ternyata juga udah mencatatkan rekor nih, Dan.
Iya.
Jadi per weekend kemarin, kantor berita AP alias Associated Press ini udah mendata sekitar 58,6 juta warga yang menggunakan hak pilih mereka di early voting kemarin, dan ini melampaui angka di tahun 2016 yang sekitar 58 juta.
Dan angka itu masih akan terus naik ya dengan sisa waktu yang ada.
Yes.
Jadi semakin banyak orang yang memilih lebih awal, baik datang langsung ke TPS-nya ataupun lewat pos ya, karena khawatir berkerumun dengan banyak orang kalau nyoblosnya nih di hari H nih.
Bener, Dan. Pandemi virus corona ini memang bikin orang jadi lebih berhati-hati sih yang jelas di tahun ini.
Kita bakalan pantau terus ya kayak gimana jalannya Pilpres Amerika Serikat, seperti VOA This Morning yang juga sudah menyiapkan rangkaian berita terkait diaspora Indonesia dan Pilpres Amerika di pekan ini.
Right, seperti hari ini kami akan menghadirkan liputan tentang alasan sebagian diaspora Indonesia memilih mantan Wapres Joe Biden dari Partai Demokrat sebagai Presiden Amerika berikutnya.
Hari ini pendukung Biden, besok pendukung Presiden Trump. Jadi jangan lewatkan ya.
Yes.
Selain itu, hari ini juga akan hadir obrolan Eva Mazrieva dengan Ibu Sumarsih, orang tua mendiang Bernardinus Realino Norma Irawan atau Wawan, korban tragedi Semanggi tahun 98 yang belum lama ini menggugat Jaksa Agung ST Burhanuddin setelah mengatakan bahwa tragedi Semanggi 1 dan 2 bukanlah pelanggaran HAM berat.
Simak obrolannya di segmen terakhir atau dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It. Kita akan kupas satu persatu informasi tadi setelah berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta warganya agar memboikot barang-barang Prancis sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya agenda anti-Islam Prancis. Dalam pidato yang disiarkan televisi hari Senin, Erdogan juga menyerukan negara-negara Uni Eropa untuk menekan Prancis agar mengakhiri upaya Presiden Emmanuel Macron memerangi apa yang disebutnya separatisme Islam. Macron mengatakan, separatisme mengancam menguasai sebagian komunitas Muslim di Prancis. Jangan pernah memuji produk buatan Prancis, jangan membelinya, kata Erdogan seperti dilaporkan media Inggris BBC. Ia menambahkan, para pemimpin Eropa seharusnya memberitahu Presiden Prancis untuk berhenti mengampanyekan kebencian. Ketegangan antara dua sekutu NATO itu meningkat dalam beberapa bulan ini karena Macron bertekad membela sekularisme setelah pemenggalan kepala seorang guru Prancis awal bulan ini oleh militan Muslim gara-gara kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad. Belum diketahui seberapa besar dampak boikot. Prancis adalah sumber impor ke-10 terbesar Turki. Prancis juga merupakan pasar ekspor terbesar ke-7 Turki, kata kantor berita Reuters. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dia belum menyerah pada perang melawan virus corona. Ia menolak kritik dari saingannya, capres dari Partai Demokrat Joe Biden, bahwa pemerintahannya menyerah. Trump menyampaikan itu kepada wartawan di tarmak bandara di Allentown, tepat sebelum melakukan kampanye pertama dari 3 kampanye yang dijadwalkan hari Senin di negara bagian Pennsylvania. Trump mengatakan Biden menyerah pada hidup. Biden hari Sabtu mengadakan 2 kampanye secara drive-in di Pennsylvania. Dia tidak berkampanye hari Senin. Kepala staf Gedung Putih Mark Meadows mengatakan dalam acara State of the Union di stasiun televisi CNN hari Minggu bahwa Amerika tidak akan mengendalikan pandemi virus corona. Ia membela keputusan pemerintahan dan kampanye Trump untuk langsung berhadapan dengan pendukung yang sedikit mengenakan masker dan melakukan acara lain meskipun kasus COVID-19 melonjak.
5 pembantu terdekat wakil presiden termasuk kepala stafnya dinyatakan positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Transisi Sudan mengatakan keputusan menormalisasi hubungan dengan Israel adalah langkah yang diperlukan yang secara ekonomi akan menguntungkan rakyat Sudan. Berbicara kepada saluran televisi Al-Hadath Minggu malam, Jenderal Yasir Al-Atta, anggota Dewan Kedaulatan yang berkuasa di Sudan, mengatakan bahwa normalisasi hubungan adalah salah satu syarat yang ditetapkan pemerintah Amerika untuk menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsor teroris. Menurut Atta, keputusan itu tidak akan merugikan siapapun di Sudan dan diambil setelah diskusi panjang soal perlindungan kepentingan rakyat Sudan. Hubungan Israel dengan banyak negara Arab tetap bermusuhan selama puluhan tahun karena pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza yang diinginkan Palestina sebagai tanah untuk negara mereka pada masa depan. Hingga tahun ini, hanya Mesir dan Yordania yang berdamai dengan negara Yahudi itu. Peramal cuaca Amerika mengatakan badai tropis Zeta mendekati kekuatan badai sewaktu menuju semenanjung Yucatan, Meksiko. Pusat Badai Nasional di Miami mengatakan badai tersebut diperkirakan akan membawa kondisi badai di sebagian semenanjung itu pada Senin malam. Pada laporan terakhir, Zeta berada 230 km tenggara Cozumel, Meksiko, bergerak dengan kecepatan 17 km per jam. Badai itu memiliki kecepatan angin 110 km per jam. Menurut peramal cuaca, hingga Selasa, hujan lebat diperkirakan akan terjadi di Yucatan, demikian pula Kuba Tengah hingga Barat, dan Kepulauan Cayman. Mereka mengatakan daerah perkotaan mungkin akan mengalami banjir bandang. Setelah melewati semenanjung itu, peramal cuaca mengatakan, pada Rabu, Zeta diperkirakan berbelok ke utara dan timur laut di Teluk Meksiko, dan menuju bagian selatan pantai Teluk Amerika, di mana badai itu akan membawa curah hujan. Angin akan mengimbas daerah-daerah dari Louisiana hingga Florida. Zeta adalah nama badai ke-27 dalam musim badai Atlantik 2020. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning. Menjelang Pilpres Amerika Serikat 3 November mendatang, diaspora Indonesia ini ada yang memilih capres dari Partai Demokrat, Joe Biden, ada pula yang memilih capres dari Partai Republik, Donald Trump. Nah, kali ini kita akan simak alasan diaspora Indonesia pendukung Partai Demokrat yang memilih Joe Biden.
Saya sih udah sampai di Amerika, saya waktu dulu-dulu nggak ngerti, nggak peduli siapapun presidennya, I'm already here, gitu loh.
Carol McAleo yang pindah ke Amerika tahun 1989 awalnya kurang peduli dengan politik. Namun setelah menikah, ia mulai berafiliasi dengan Partai Republik. Dan sejak suaminya meninggal pada tahun 2016, diaspora di Loma Linda, California yang bekerja sebagai perawat manula ini semakin serius akan pilihan politiknya.
Jadi saya sekarang lihat ini, Trump itu dia nggak suka teroris. Okay. Trump juga dia suka baby gitu, dia mau selamatkan jiwa ini anak-anak bayi, abortion dia pro-life. Jadi he touch my heart. Dan yang satu lagi saya lihat dia bisa damaikan North and South Korea together.
Walau diakui memiliki kekurangan, tapi keberhasilan menjaga perbatasan dan keamanan bagi masa depan Amerika serta ekonomi menjadi alasan utama Carol untuk memilih Presiden Donald Trump. Isu ekonomi juga menjadi poin penting bagi Leon C. Yip, diaspora Indonesia yang tinggal di Diamond Bar, California. Pengusaha ekspor-impor dari Tiongkok asal Jakarta ini menetap di Amerika sejak tahun 2000.
Kenapa saya lebih suka dengan presiden yang sekarang ini, Presiden Trump? Karena memang dari dulu saya pernah baca bukunya gitu. Saya bilang, wah ini sebelum dia jadi presiden, saya bilang, wah ini apa, Mr. Donald Trump hebat sekali gitu. Jadi saya berasa, wah, saya kagum sekali dengan dia gitu. Kalau misalnya tahun ini dia nggak terpilih, mungkin stock market bisa crash lagi jadi 10.000.
Dan Leon memastikan kalau ia akan memilih kembali Donald Trump sebagai presiden. Namun, walau sama-sama menjalani profesi sebagai pengusaha, Buccelli, pengusaha impor ikan hias di Alhambra, California, tidak melihat ekonomi sebagai kekuatan Trump.
Apakah yang baik dari Trump? Yes.
Mungkin dalam segi ekonomi, saya sendiri tidak merasa terlalu banyak perbedaan kalau saya, ya. Tapi kata orang, segi ekonomi lebih bagus, ya.
Menanggapi perbedaan pilihan di antara diaspora Indonesia, Heri Utomo, Presiden Indonesia Diaspora Network United, menyatakan, sebagai negara yang dibangun oleh imigran, semua warga negara Amerika punya hak yang sama.
Bagi saya pribadi, it is okay to be either way. Silakan mau ke Demokrat, mau ke Republican, asal barangkali kita aktif yang betul, sehingga nilai-nilai demokrasi seperti yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini itu terpenuhi.
Dan tentunya menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.
Even though hasilnya menang atau kalah, it doesn't matter. Yang penting kita udah mengeluarkan suara kita.
Itulah risiko demokrasi. Kita suka atau tidak suka, tapi kalau pemenangnya telah terpilih, kita harus support penuh.
Dari California, tim VOA.
Armada kecil, kapal-kapal turis, nelayan, dan yacht melakukan survei perintis terhadap Great Barrier Reef di Australia. Para konservasionis merekrut lebih dari 30 kapal selama 10 pekan untuk membantu memeriksa 150 terumbu karang yang berperan penting bagi ekologi. Berikut selengkapnya.
Kawasan Great Barrier Reef sangat luas. Sampai-sampai sekitar 40% dari surga bawah laut ini belum pernah disurvei. Suatu armada kapal pribadi telah mulai menginspeksi bagian-bagian penting dari kekayaan alam terbesar Australia ini untuk membantu menentukan dampak perubahan iklim, polusi, dan ancaman lainnya. Proyek yang dikoordinasikan oleh Citizens of the Great Barrier Reef ini bertujuan untuk mendapatkan data pengintaian berskala besar. Andy Ridley, Direktur Eksekutif organisasi tersebut, mengatakan, Census Great Reef melibatkan seluruh organisasi yang bekerja di terumbu karang ini, mulai dari operator wisata hingga pemilik super yacht, hingga ke stasiun-stasiun riset, universitas-universitas. Ada 4 universitas terlibat, termasuk University of Queensland dan James Cook University. Kami mendapat sejumlah dukungan yang luar biasa dari para penyandang dan seperti Great Barrier Reef Foundation, tetapi ini benar-benar merupakan upaya kolektif komunitas yang sangat besar. Lanjutnya, snorkeler dan penyelam untuk rekreasi mengambil foto-foto di lokasi-lokasi tertentu di terumbu itu setiap 10 meter. Foto-foto itu akan tersedia daring untuk dianalisis oleh apa yang disebut sebagai ilmuwan warga di seluruh dunia. Wilayah-wilayah luas di Great Barrier Reef telah mengalami degradasi dalam beberapa tahun belakangan akibat pemutihan yang parah, yakni hilangnya ganggang yang hidup di karang, yang memberi terumbu itu warna-warna cerah dan sebagian besar energi mereka. Pemutihan ini disebabkan oleh suhu lautan yang lebih hangat dan para ilmuwan menyatakan perubahan iklim memperburuk kondisinya. Profesor Michael Bode dari ERC Center of Excellence for Coral Reef Studies, salah seorang penulis laporan baru yang menyatakan bahwa karang di Great Barrier Reef telah berkurang lebih dari 50% sejak tahun 1990-an, mengemukakan.
The Great Barrier Reef has declined over the last 3 decades.
Karang di Great Barrier Reef telah berkurang sekitar separuhnya selama 3 dekade terakhir. Jadi, 1 dari setiap 2 karang yang pada tahun 1980-an ada di sana, kini lenyap. Tetapi sekarang lebih buruk lagi, karena bukan hanya karangnya lebih sedikit, tetapi ukuran rata-ratanya juga lebih kecil.
Terumbu itu membentang 2.300 km di bagian timur laut Australia, luasnya seukuran wilayah Jepang, dan merupakan sistem karang terbesar di dunia. Daerah yang terdaftar sebagai warisan dunia ini merupakan kediaman berbagai makhluk laut, termasuk 600 jenis karang dan lebih dari 100 spesies ubur-ubur. Demikian info sains dan kesehatan, Utami Husin, VOA Washington.
Setelah menjalani lockdown atau karantina selama 8 bulan, Orkes Simfoni di Kosovo atau The Kosovo Philharmonic menyelenggarakan konser gratis guna menyemangati penduduk selama pandemi berlangsung. Laporan selengkapnya telah disiapkan tim VOA.
Para musisi memainkan instrumen mereka sambil mengenakan masker dan menjaga jarak satu sama lain di hadapan penonton berjumlah 40 orang.
Akhirnya mereka bisa berkumpul lagi, The Kosovo Philharmonic telah mempersiapkan diri untuk konser pertamanya sejak 1 Maret yang lalu, beberapa minggu sebelum seluruh negara memasuki lockdown. Mereka berharap bisa membuat penduduk ceria selama pandemi ini lewat pertunjukan konser pertama dalam 8 bulan. Kosovo Philharmonic terpaksa membatalkan banyak acara tahun ini yang jatuh pada ulang tahunnya yang ke-20. Beberapa anggotanya meneruskan permainan musik baik secara online maupun perorangan. Meskipun gembira dengan kesempatan bermain musik bersama, pemimpin konser Visar Kuki mengatakan tatanan baru ini masih dirasakannya agak aneh.
Like we have never played before together and now with the distance and everything it's...
Ini merupakan kegembiraan, tetapi pada saat yang sama sangat aneh, karena orkestra merasa seakan-akan belum pernah bermain bersama. Kini dengan penjagaan jarak dan pembatasan lainnya, ini sedikit membingungkan, tetapi kami berusaha sedapat mungkin melakukan sesuatu untuk publik, dan harapannya kami akan berhasil.
Direktur Philharmonic, Baki Jasari, mengatakan mereka ingin pertunjukan mereka memberi orang rasa optimis akan masa depan dalam suasana penuh tantangan ini.
Po mesazhi është që njeriu nuk ndalet dot dhe
pesan kami adalah tidak ada hal yang bisa menghentikan manusia, dan kami memandu dan memperlihatkan bahwa meskipun situasinya sulit, kita bisa mengatasinya dan tidak menyerah. Pesan ini yang kami kumandangkan kembali dan kita selalu kembali pada kehidupan.
Pada malam pertunjukan, penonton mengenakan masker dan suhu tubuh mereka diperiksa ketika memasuki arena pertunjukan. Hanya ada 40 penonton sesuai dengan persyaratan pemerintah bagi pemberlakuan jarak sosial. Sementara angka-angka kasus virus meningkat lagi di seluruh Eropa, tidak jelas berapa banyak konser seperti ini akan bisa diselenggarakan dalam minggu dan bulan mendatang. Untuk Jimmy Manan, Netri Nikiopani, Voice of America.
In case you missed it.
Para pendengar Voice of America, dalam In Case You Miss It kali ini kita punya satu orang tamu spesial, tamu istimewa, Ibu Maria Katarina Sumarsi. Beliau adalah seorang aktivis perempuan pejuang kemanusiaan yang 20 tahun lalu kehilangan putra tercintanya Mas Wawan. Kita semua teman-teman wartawan kenal dekat dengan Wawan karena bergerak di jalur kemanusiaan. Dia ikut membantu menolong teman-temannya kalau ada yang luka atau terpukul aparat. Dan banyak hal yang dilakukan Wawan yang kita masih tetap ingat sampai sekarang. Apa kabar Bu Sumarsi?
Ya, kabar baik. Jadi penembakan Wawan dan kawan-kawannya itu sudah 22 tahun yang lalu. Dalam ya. Tragedi Semanggi 1, 13 November 98.
98, tepat pada tahun sama ketika Presiden Soeharto ya turun setelah berkuasa selama 32 tahun. Lalu ketika itu muncul banyak pergolakan ya Bu. Kalau misalnya teman-teman ada yang baru dengar, baru lahir barangkali tahun-tahun itu belum tahu apa yang terjadi pada tahun itu ya Bu.
Jadi pada saat itu para mahasiswa berjuang mengawal pelaksanaan reformasi dan demokrasi. Jadi pada tahun 98 bulan Mei, 12 Mei itu ada penembakan mahasiswa Trisakti, tanggal 21 Mei 98 itu Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Kemudian pada November 98, 10 sampai 13 November 98 itu pemerintahan Presiden B.J. Habibie menyelenggarakan sidang istimewa MPR, tetapi ditolak oleh para mahasiswa karena disinyalir akan dipergunakan untuk ajang konsolidasi kroni-kroni Soeharto, dan para mahasiswa menuntut agar diadakan pemilu ulang terlebih dahulu.
Betul, betul. Dan sampai hari ini, setelah 22 tahun, persoalan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tragedi Semanggi 1 dan 2 sebetulnya, 98 dan 99, tidak kunjung selesai ya Bu. Bahkan yang menjadikan barangkali setelah pemilu 2019, bahkan Presiden Jokowi mengangkat seorang yang diduga sebagai pelanggar HAM berat ketika itu, Pak Wiranto, menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.
Betul, betul. Periode pertama pemerintahan Jokowi, bulan Juli tahun 2016, Presiden Jokowi mengangkat Wiranto yang adalah Menhankam Pangap 98 yang seharusnya bertanggung jawab dalam tragedi penembakan para mahasiswa, justru diangkat menjadi Menko Polhukam. Kemudian pada pemerintahan periode yang kedua, pada bulan Desember tahun 19, Wiranto diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Padahal pada saat kami keluarga korban tanggal 31 Mei 98 kami diterima presiden, pada akhir pertemuan saya menyampaikan, saya tutup dengan kata-kata, di dalam berkas ini kan saya menyerahkan berkas mengenai kaitannya dengan peristiwa penembakan para mahasiswa. Saya bilang begini, di dalam berkas ini ada dokumen yang menyebut nama Menhankam Pangap tahun 98. Jadi memang setiap menjelang pemilu, para presiden di Indonesia ini menggunakan peristiwa penembakan para mahasiswa dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya menjadikan komoditas politik untuk meraup suara.
Dan ini terjadi dan lagi pada pemerintahan Jokowi era yang kedua. Ini malah lebih parah lagi karena beliau memposisikan Prabowo Subianto yang ketika itu bahkan terlibat berbagai pelanggaran HAM berat, nggak cuma di soal tragedi Semanggi 1-2, tapi juga tragedi Trisakti dan Timor-Timor ya Bu ya, East Timor, sebagai Menteri Pertahanan.
Ya. Jadi di samping Prabowo itu diangkat menjadi Menteri Pertahanan, yang dia adalah sudah dipecat dari kesatuan tentara ya. Di samping itu juga rival pada saat pemilu Capres tahun 2019. Banyak masyarakat Indonesia yang kecewa. Kemudian pertanyaannya adalah, untuk apa ada debat Capres-Cawapres? Yeah. Kalau kemudian pesaingnya itu dijadikan apa ya, satu gerbong di dalam pemerintahannya. Di samping itu, di Departemen Pertahanan, Jokowi juga mengangkat anggota Tim Mawar. Anggota Tim Mawar itu adalah tim yang menculik para aktivis demokrasi tahun 97-98, diberi jabatan Kementerian Pertahanan.
Apakah hal-hal ini yang membuat Ibu akhirnya memutuskan untuk mengajukan atau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara?
Bukan. Jadi alasan kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin di dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada 16 Januari 2020 yang lalu. Dia menyatakan bahwa kasus peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke Pengadilan HAM ad hoc. Padahal kenyataannya Kejaksaan Agung ini belum melakukan tindakan apa-apa. Bahkan di dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu, saksi fakta menyatakan bahwa yang diucapkan Jaksa Agung ST Burhanuddin itu sudah disiapkan oleh TAP-nya untuk dibacakan di dalam rapat kerja.
Perkembangan perkara HAM berat lainnya, 1. Peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat.
Dan ketika ada anggota DPR yang memprotes itu ya Bu ya? Maksudnya masa mereka nggak tahu sih?
Kalau di DPR itu kan lembaga politik ya, kemudian dalam sebuah diskusi melalui Instagram, itu ada anggota DPR, salah satu pembicaranya, dia mengatakan bahwa peta politik di DPR itu tidak ada perubahan dari era Orde Baru sampai ke era reformasi sekarang. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa sekecil apapun, saya selalu memelihara harapan bahwa suatu saat kasus penembakan para mahasiswa ini bisa dibawa ke pengadilan HAM ad hoc sesuai mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Terlebih Indonesia ini adalah negara hukum dan ada asas pengharapan yang diberikan oleh negara kepada kami keluarga korban yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga pemerintah dan DPR, pemerintah dan parlemen itu sudah membuat undang-undang untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, yaitu membentuk undang-undang pengadilan HAM dan undang-undang hak asasi manusia.
Dan pada tanggal 28 Oktober ini akan diputus ya Bu ya?
Ya, tetapi tanggal 28 Oktober itu adalah hari cuti bersama. Ya. Nah, ini sampai sekarang kami belum mendapat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara apakah dimajukan atau diundur ya. Kami belum mendapat informasi.
Seperti kata Ibu Sumarsi, memang kita tetap harus punya pengharapan. Kita tetap berharap akan ada titik terang, ada pengadilan HAM ad hoc yang membawa kembali kasus-kasus ini, dan Komnas HAM sudah kembali bersuara mengkritisi Presiden Jokowi, karena dalam era pertama maupun era kedua, terutama era pertama ketika dia menyebutkan di dalam nawacitanya itu ya, seperti Ibu bilang, meskipun itu akhirnya jadi bahan konsumsi politik semata, yang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Tapi sampai sekarang ini udah periode kedua, itu nggak ada satupun yang selesai ya Bu?
Ya, betul. Jadi pada tanggal 31 Mei 2018, Presiden Jokowi menerima kami keluarga korban yang tergabung di dalam paguyuban jaringan solidaritas korban untuk keadilan. Ya. Kemudian beberapa hari berikutnya Presiden Jokowi memanggil Komnas HAM dan Jaksa Agung. Kemudian memanggil Jaksa Agung dan Komnas HAM itu adalah dalam rangka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Tetapi kenyataannya sampai sekarang juga tidak ada kemajuan apa-apa.
Masihkah kita bisa berharap, Bu Sumarsi?
Memang sekarang ini kondisi untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat itu tergantung dari kemauan politik. Selama tidak ada kemauan politik dari pemerintah, tidak akan diselesaikan. Tetapi ketika saya mengadakan aksi Kamisan di depan istana setiap hari Kamis, kemudian sekarang ini sedang ada wabah virus corona, kalaupun kami tidak berdiri diam di depan istana presiden setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore, tetapi surat kepada presiden ini selalu kami kirim. Di dalam aksi itu dihadiri oleh anak-anak muda, bahkan sampai sekarang sudah ada 43 kota yang mengadakan aksi Kamisan, termasuk di Australia. Jadi ketika sekarang ini kami tidak bisa berharap dengan Presiden Jokowi, tetapi sudah ada regenerasi, sudah ada anak-anak muda yang akan melanjutkan perjuangan kami, termasuk kalau saya pun sudah meninggal.
Jangan-jangan dulu Bu, Ibu masih jadi tokoh perjuangan kami. Karena saya ingat waktu 98 kita punya kayak aksi susu ibu peduli. Nah, ketika itu kan belum ada orang yang aware. Ya. Betul, Dokter Kalina dan sebagainya. Sekarang anak-anak muda ini punya ibu, punya Bu Sumarsi yang jadi unggulan, apa sih, triumph kita untuk di aksi Kamisan. Jadi jangan dulu, Bu. Masih panjang nih perjuangan kita. Tapi surat cinta ibu, apa love letters ibu untuk Wawan, untuk Mas Wawan tahun lalu ya ketika diterbitkan, itu juga mengharu biru banyak orang. Dan ibu sebut dalam surat itu bahwa ibu sendiri juga menemukan banyak puisi sebetulnya ditulis Wawan yang belum selesai ya Bu.
Ya, puisi itu semua puisi tidak ada judulnya ya, tidak ada judulnya. Kemudian ada dua puisi. Radio Jakarta News FM itu selalu menyiarkan puisi Wawan yang menyemangati saya sampai sekarang masih banyak melakukan berbagai hal untuk memperjuangkan agenda reformasi yang ketiga yang diperjuangkan oleh Wawan dan kawan-kawannya. Agenda yang ketiga adalah tegakkan supremasi hukum, yang menyemangati adalah cinta. Cinta saya kepada Wawan ternyata bisa bertransformasi kepada perjuangan untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM.
Ya, dan Ibu sekarang sudah punya anak banyak sekali selepas diganti sama Tuhan ya Bu.
Ya, amin. Banyak orang bilang seperti itu. Ya. Anak saya banyak sekali.
Nah, Ibu jadi banyak. Baik, Ibu Sumarsi. Terima kasih sekali. Nanti kalau ada perkembangan, baik tentang putusan di PTUN maupun yang lainnya, kita akan saling berkontak ya, Bu ya.
Terima kasih. Senang sekali dibantu untuk mempublikasikan
perjuangan kami di dalam rangka menegakkan hukum dan HAM.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan, Karlina Amkas, dan Puspita Sariwati.